Stranice iz dnevnika Valamskog poklonika. Divno ostrvo. Valam zadivljuje i pleni. Nepristupne ogromne stene sa vekovima starim šumama i tajanstveno dubokim, tamnim zalivskim vodama. Jezero more uzdiše ka strmim stenama. Pastelne boje severa i dan koji neprekidno traje, umiruju osjećanja, smiruju se pred bogomislijem, upućujući na razmišljanje o višnjem svetu. Javlja se i raste težnja za borbu radi trijumfa večne svetlosti, preobražaja u njegovom sijanju. Posljednji voz iz finske železničke stanice Sankt Peterburga, prazni hladni vagoni, platforme bez ljudi, presedanje i 4 sata čekanja sljedećeg voza. Mala železnička stanica je prigrlila i nevoljnike i retke putnike. Neudobne stolice bukvalno napravljene radi toga da niko ne bi zaboravio da na stanici sam odgovara za svoje stvari. Noć, a posebno sati pred samu zoru traju beskonačno. U Priozersku se ponovo preseda na Sortavalu, pogranična služba provera dokumenata. Vi nemate dozvolu za ulazak u zagraničnu zonu. Izađite. Tako nešto uopšte nisam očekivao. Zar je to sve? Pokazalo se da se u Priozersku nalazi podvorje Valamskog manastira i da čamac nekad vozi na ostrva. Dobivši blagoslov zajedno sa drugim putnicima koji su bili na palubi malog čamca, naš kormilar, vešto upravljajući motorom, stupa u napornu borbu sa talasima i vetrom. Kroz neko vrijeme vetar je prestao i spušta se magla. Postaje zagušljivo i vlažno. Ponekad, poneka usamljena čavka uz kliktanje leti iznad naših glava. Velikom brzinom uleće u vodu i zatim uzleće, noseći u kljunu ribu koja se trza. Odjednom nas dočekuje naporna vodena stihija. Napred se vide obrisi velikog ostrva. Prolazimo pored nekoliko pošumljenih ostrva koja se vide kroz maglu. Ali to nije cilj našeg putovanja. To je Konovec. Pošto smo ga zaobišli, plovimo dalje. Do Valama je preostalo nešto manje od 1 sata. Belosnežna crkva Nikoljskog skita, bukvalno kao svetionik za usamljenog putnika, stoji na granici Valamskog manastira. Još nekoliko minuta i stupit ću na zemlju Svetog manastira. Stvarnost koja očekuje poklonika na obali uopšte nije takva kakvom se zamišlja. Privezujemo čamac pored brodica raznih kalibara u pristaništu. Napred na gori su veličanstvene divne manastirske zgrade. Duga kamena lestvica, strma obala okrenuta prema jezeru, dugogodišnje stene i velelepni hramovi prepodobnih Sergeja i Germana Valamskih. Ali to je tamo, na gori. Dole u pristaništu su pospani turisti, lokalni stanovnici koji prodaju dimljenu ribu i tezge sa šarenim suvenirima a la ruski. Tako se ovdje pomiruje gornje i donje. Miran vekovni manastirski život sa molitvama i poslušanjima i svakodnevni ovozemaljski život sa brigama za hleb nasušni. Vreme je da se ide u hram. Prva noć na Valamu mi se učinila veoma kratkom. Večera, večernja služba, pravilo pred spavanje, legli smo tek negde posle 11. Probudio sam se zbog vlage, na glavu su mi tekli mlazevi vode. Nisam uspeo ni da shvatim o čemu se radi, a već sam bio pozvan. Ustani, brate, vreme je da se ide u hram. Na satu je bilo oko 2 PM. Sused do mene se odazvao tihim glasom. Trpi, brate Igore, mirenja. A brat Viktor, koji je pronašao tako neobičan način buđenja, je i dalje stajao nadamnom i govorio. Ko rano ustaje, njemu će Bog dati. Uskoro su bili probuđeni svi u sobi i tada je Viktor počeo da objašnjava da ćemo ustajati u 2 sata noću i zajedno sa monasima odlaziti u hram. Ta nova postavka se ne uklapa potpuno u manastirski poredak. Mirjani i poklonici ovdje dolaze u hram posle 5 ujutru. Sobom se razlegao ropot. Neko je došao sa noćnog poslušanja, a neko se zadržao u kuhinji. Shvativši da je preterao, Viktor je obukao podrjasnik i otišao. Sa bratom Viktorom sam se upoznao još u Priozersku. U podrjasniku, visokog rasta, stari čovjek sa krupnim crtama lica, on mi je pričao o sebi. Bivši glavni lekar koji je promijenio mnogo radnih mjesta. Bivši muž. Bivši. Ostavivši sve, Viktor je došao u jedan manastir, skupljao priloge u Moskvi, sagrešio, a zatim dospeo u drugi manastir. Sada je on kao poslušnik sa blagoslovom za nošenje podrjasnika dobio blagoslov da živi na Valamu. Svega je i to više puta bilo u životu tog čovjeka. Ali i posle otkrivanja vere, strasti su se više puta pojavljivale u bujnoj Viktorovoj prirodi. Evo i želja za takvo rukovodstvo i poučavanje s kantom za zalivanje u ruci je također jedna od strasti iz tog ovosvjetskog života. Nisam želeo rano da spavam i ježivši se od noćne hladnoće, uputio sam se na službu. Valamske službe, posebno noćne, je teško rečima opisati. Slabo tinjanje sveća, odblesci likova svetitelja na ikonama, tamne senke monaha sa brojanicama u rukama, a iznad svega toga molitveno pojanje koje proniče u dušu. Stari poznati raspev, bez spoljnih ukrasa i emocionalne obojenosti, pun dubine i snage. Gospode, pomiluj me grešnog, srce čisto sazdaju meni Bože i duh pravo obnovi utrobi mojoj. I ponovo tiha molitvena melodija. Koleno preklono, slušamo njene reči. Otac Metodije u manastiru nosi poslušanje pomoćnika igumana za prijem gostiju i poslušanje rizničara. Na Valamu se podvizava već 9. godinu. Poreklom je iz Makedonije, iz drevnog grada Ohrida. Njegov deda je služio kao đakon, pojao je u crkvi od detinjstva i sina je tome naučio. U tom gradu se podvizavao u manastiru prepodobnog Nauma Ohridskog. Njegovo monaško ime Metodije nije slučajno, jer su u gradu Ohridu u 10. veku sveti ravnoapostolni Ćirilo i Metodije imali 5000 učenika monaha jereja, prepisivača starih rukopisa. Braća prosvetitelji su također otvorili prvi slavjanski univerzitet u tom gradu. U 10. veku su tamo postojala 243 hrama, priča otac Metodije. Može se reći da je to kolevka ne samo makedonskih Slovena, već i ruskih, jer je odatle potekla slavjanska pismenost, prevodi bogoslužbenih knjiga. Pitam oca Metodija zbog čega je on napustio tako blagoslovena mesta. Postoji ovdje ikona arhangela Gavrila. U desnoj ruci drži fenjer sa svećom, a u levo je ogledalo na kome je napisano ime Božje. To znači da ukoliko čovjek razume u čemu prebiva njegova duša, onda teži kao sveća da plamti životom u Hristu. I tada mu Gospod otkriva sebe i pokazuje put. Na 5 kilometara od moje kuće se nalazio manastir velikomučenika Nikite i u njemu su se od 1935. godine 40 godina podvizavali 70 valamskih staraca. Tamo je čak ostao i grob jednog od staraca, monaha Pankratije. Takav je bio duhovni most između Makedonije i Valama. Ti monasi su se molili za moj narod i očigledno je došlo vrijeme da se i nas trojica Makedonaca molimo na Valamu. To je Božja volja. Možda će kao posljedica toga neko iz Rusije otići u Makedoniju, jer je Rusija trenutno stub pravoslavlja. Dok postoji crkva u Rusiji, postojaće i pravoslavlje. Kada toga ne bude bilo, Satana će uzeti vlast u svijetu u svoje ruke. Sve sada zavisi od pokajanja, izmene duše ruskog naroda. Ruski narod je duhovni oslonac svijeta i sve što se dešava u Rusiji se odražava na sudbinu celog svijeta. Iako čovjek teži duhovnom životu, on naravno teži ka Rusiji. Razgovarao sam sa ocem Metodijem u hramu prepodobnih Sergeja i Germana već posle noćne službe. Svi su se razišli i u hramu je postalo tiho. Odjednom sam upitao. U sovjetsko vrijeme je u našim manastirima skoro nestao duhovni opit starčestva. Kako bez toga teče sada život na Valamu? Gospod je to dozvolio u naše dane, počutavši, tiho je odgovorio otac Metodije. Mnogi se danas sablažnjavaju što nema staraca, nema tradicije. A da li smo ispunjavali te zapovesti koje smo primili stupajući u monaštvo? Kako živimo, kako poštujemo postove? Danas imamo tako mnogo duhovne literature, savete svetih otaca, da ceo život nije dovoljan da se sve to pročita i primi u srce. I onoga ko se iskreno uzda u Boga, rukovodi u životu božanska blagodat. Ona mu ne dozvoljava da upadne u prelest. Gospod neće ostaviti čoveka radi njegove usrdnosti i truda. Ali ako je čoveku potrebno duhovno rukovodstvo, on će ga i naći. Ne u svom, već u drugom manastiru. Slava Bogu što postoje takvi starci i što se od njih može dobiti savjet, uzeti blagoslov i opet vratiti u svoj manastir, izvršavati manastirsko poslušanje i svoje obaveze. Danas ti kojima Gospod daje dar starčestva skrivaju svoje vrline, odnosno dobrodetelji, kako ne bi upali u gordost i kako bi sačuvali svoj unutrašnji mir. Danas nam nisu potrebna čudani znaci, već treba da ispunjavamo hrišćanske zapovesti. Kako kaže Simeon Bogoslov, šta je potrebno čovjeku da bi zadobio božansku blagodat? On treba neprestano da teži ispunjavanju svih hrišćanskih zapovesti i dobrodetelji. Sveti Antonije Veliki je rekao da monasi posljednjih vremena ne mogu nositi velike duhovne podvige. Približava se vrijeme drugog dolaska i ljudska priroda sada teško strada, okružena sablaznima i iskušenjima ovog sveta. Ali smo dužni da za sve zahvaljujemo Bogu sa strahopoštovanjem. To je naš udeo, da se duhovno borimo i istrajemo u toj borbi. Baba Klava. Kao i mnogi drugi stanovnici ostrva, ona živi u jednoj od zgrada koje pripadaju manastiru. Baba Klava je sva u poslu. Nešto se krčka na šporetu, a ona za to vrijeme čisti krompir. 50. godina smo odlučili da ovdje napravimo veliki dom za invalide. Skupili smo ljude iz raznih invalidskih domova, Smurmanska, Olonca, i doveli ovdje. Načelnik pasoškog odjeljenja me je nagovarao. Tamo ima jabuka, jagoda, tamo ćete dobro živjeti. Ali nije svaka jagoda slatka. Kod nas ruskih karela kažu, svoj kraj je malina, a tuđi borovnica. U smislu da ako je borovnica čak i ukusna, ima opor koren. Došli smo, invalide su nastanili u crkvi, a nas ovdje. Prozori nemaju ramova, nema vrata, peći. Ima tragova vojske, Nemci su bili ovdje. Malo smo izgradili i meni je sada ovdje dobro. Radila sam u domu invalida kao servirka i opsluživala sam 1200 ljudi. Jedva sam postizala. Zatim su počeli da razdvajaju invalide. One koji su mentalno zaostali, njih su smestili u Nikoljski skit. Bolesne od tuberkuloze u Crveni, a ostale su ostavili ovdje. Neke su odvozili odavde, a oni su pritom plakali, čeznuli. Ukoliko Valam prihvati čoveka, on onda odavde nikuda ne odlazi. Ukoliko ode, može i da umre od čežnje. Ja sam ga, na primjer, za sve godine mog boravka ovdje napustila samo 2 puta. A kada sam se vratila, uzdahnula sam. Ah, došla sam kući, o moji rođeni. Tada je baba Klavi nešto pokipelo na šporetu i ona se vratila svojim loncima. Bukvalno kao vođa puka, ona je sprovela smotru svog domaćinstva. Nešto je premestila na drugo mesto, negde je nešto presula i tek posle toga je nastavila da priča. Ali verovatno to malo CP je izmenilo tok misli moje domaćice i ona je spontano promenila temu. 45 godina sam radila u proizvodnji. Sa 14 godina sam pilala drva. Hleb se teško zarađivao, a sada idu na posao, puše i piju votku. I stari su počeli da piju. i omladina umire od votke, piju i ne mogu da se zaustave. Moja oba sina se napijaju do ušiju, a zatim piju 3 litra vode kako bi isprali želudac. Neće to izaći na dobro. Odnos Babaklave prema crkvi je, kako se pokazalo, komplikovan. Tobože idu u crkvu, a treba raditi. Molitve ne znam i ne idem u crkvu. Ljudi žele da se odmore, da brbljaju, a čovjek treba da radi. Da skuplja jagode, pečurke, da lovi ribu. Ako čovjek prestane da radi, ne odoleva bolestima, treba raditi. U njenom životu je bilo svega, i lutanja, i ljubavi, potreba i lišavanja, radosti materinstva. Samo se u njoj nije našlo mesta za Boga. Najveći deo svog života je provela na svetoj zemlji Valama, ali nije pronašla Gospoda u svom srcu. I radio je ostao jedini životni smisao. I pitanja, pitanja, pitanja. Zašto se deca opijaju? Zašto ne žele da rade? Zbog čega se na ostrvu na kome svi znaju jedni druge je razvila krađa? Babaklava nema odgovora na ova pitanja. Put vodi na manastirsko groblje, posljednje mjesto upokojenja mnogih valamskih monaha, aleja usamljenog monaha, bukvalno u tužnoj karauli okružena dugogodišnjim drvećem. Valamski starci su dragi ruskom srcu, večno živi likovi koji su ovaplotili najbolje, podvigom prosvjetljene osobine narodne duše. U trudovima i molitvi su prinuđavali svoju palu prirodu da služi Višnjemu, postajući poslušno oruđe duha, i sa nadom su napustili tu zemlju. Pogost. Crkva posvećena prepodobnim ocima, a pored nje zvonik. U tom mestu samo vreme zaustavlja svoj neizbežni tok, i samo stari drveni krstovi i grobovi govore o tome da je prošlo više desetina godina kako je ovaj svet napustila određena duša. Pretečin skit. 1611. godina je bila zla godina i doba smutnje u Rusiji. Sopstveni interesi su pobudili cara Vasilija Sujskog da pozove Šveđane u Rusiju. Tada je Valam bio razoren, a monasi su bili pobijeni. Tamna noć se nadvila nad Valamom u toku celog veka. Malobrojni živi monasi su otišli u stranu zemlju, na Volohov, u staru Ladogu, gde su izgradili hram. Mučili su se po Valamu, ali su se nadali da će ih Gospod i osnivači manastira, prepodobni Sergej i German, dovesti u rodnu zemlju zalivenu krvlju i suzama. I kada su se obistinile njihove nade, tada je hram koji je vekovima bio van Valama premešten na pretečino ostrvo i postavljen visoko, visoko na kamenoj gori, pozivajući pravoslavne zvonom zvona koje je doneo još car Boris. Mirjani, kao i sve ovo svetsko, nema pristup na pretečino ostrvo. Muškarci mogu da stupe na njega samo sa blagoslovom igumana, a žene nemaju ni tu mogućnost. Surovo ostrvo je njima nedostupno. Ograđeno granitnim stubovima, strmih obronaka od bezumne stihije, kako onih što neobuzdano plešu, tako i onih koji su se predali laskavosti lažnih pokreta. U sovjetsko vrijeme pretečin skit, slično mnogim manastirima, prinudno bio napušten od strane monaha i opusteo. Početkom 90. kada je veći deo Valamskog manastira bio predat monasima, u skitu su se nalazili muž i žena. Oni su počeli da snabdevaju manastir ribom. Poslušnici su im pomagali. Svi zajedno su živjeli u izgrađenoj baraci. Skit se teško obnavlja. Ljudi su se često smenjivali, a sve zgrade su zahtevale osnovnu obnovu. 1994. u skitu su čak živjeli pravoslavni Amerikanci, koji su podizali građevinski materijal radi odvajanja kelije. Mnogo toga je palo na ramena oca Kornilija 1997. godine, kada je dobio poslušanje na pretečinom ostrvu. Predstojeću obnovu hrama, stotine domaćih poslova koji su zahtevali hitno rješenje, duhovne nezgode i iskušenja. Trenutno se na ostrvu Semoca Kornilija, koji rukovodi životom skita, podvizavaju još jedan monah, 2 poslušnika i nekoliko radnika. Kako je rekao otac Kornilije, ovdje dolaze razni ljudi iz raznih razloga. Između ostalih i oni koji su mnogo sagrešili u svetu i tamo više ne mogu da žive. Prihvataju i ljude koji stradaju od alkoholizma i droge. Svet više ne može da ih spase. Ovdje ih čekaju molitva, poslušanje, rad. Trenutno kod nas žive dva takva radnika. Jedan se manje više drži, a drugi traži razonodu. Kući je vodio isprazan život i ovdje isto pokušava. Lenje da ispunjava bilo kakvo poslušanje, jer nije navikao da radi. Za sad ga trpimo. Svojevremeno je otac odrastavši u prostoj narodnoj sredini Ukrajini i došavši na ivicu moralnog pada, čuo Božiji priziv i izašao iz sveta na koji je navikao. Prvo vrijeme sam se čak udarao po ustima kada bih osjećao da ću izgovoriti neku ružnu reč. I evo sada je nastojatelj, sveštenik, monah. Treba se učiti da nikome ne budeš na teretu i da bližnjemu ne želiš to što sebi ne želiš. Zato se učiš da nešto istrpiš i da se smiruješ. Stvar je u tome da ako počneš da podučavaš tvrdoglavog, on to neće primati. A ako mu priđeš nežno, sa malim ukorom, shvatit će i može da se promeni. Trudim se da se prema svima odnosim ne kao onaj koji rukovodi. Čovjeku se ne smije prilaziti kao mašini koji obavlja određene funkcije. Treba jednostavnije razgovarati. Ne jednostavno, a ipak jednostavno. Treba učiti razvijati u sebi dobru misao, razmišlja otac Kornilije. Evo leti avion. To nije adska mašina, prekrsti se. On je oblik krsta. Slabo pismeni monah je uzeo u ruke magnetofon, video na njemu plus minus i rekao: pogledaj krstić, Japanci također veruju u Boga. Treba tražiti dobro u čovjeku. Loše se i onako vidi. Takav pogled treba u sebi izgrađivati. Zašto je duša grubog čovjeka uvijek stegnuta, te on bukvalno tegli lance? Njegov pogled na svet je u sivim i tamnim tonovima. Prodoran glas, izražavanje nezadovoljstva za sve, i to sve zbog unutrašnje želje da se prikaže drugima, da ga vide. A kako njega razuveriti? Kako izabrati ključić? Samo razgovorom i dobrim odnosom. I tada čovjek počinje da shvata da treba paziti na svoj unutrašnji život, a ne prikazivati se pred svima. Treba drugima na to ukazivati, ali treba početi od sebe. Pustinjak. Različito se odvija dan svakog čovjeka koji živi u pretečnom skitu. Jutarnja kelijska molitva. Doručak, za vrijeme kojega otac Kornilije pokušava da uvede čitanje svetotačkih knjiga, zatim raspored poslušanja za taj dan. Radnici koji su menjali donje crkvene vence i radili restauraciju tog leta su doručkovali odvojno. Ceo njihov dan je povezan sa radovima u starom hramu Jovana Preteče. Veliki događaj na ostrvu je bio kada su doveli konja za vuču masivnih brvana za donje crkvene vence. Put ka hramu je strm i vijugav, ali je snažni i izdržljivi orlik dan za danom neumoljivo radio svoj posao i uskoro su u temelje crkve bila postavljena nova brvna. Osamivši se, hodao sam po pustim delovima pretečinog ostrva. Sećam se stihova Mihaila Jansona, napisanih o ovom mestu krajem 30. godina. Sumorno divlje, obraslo ogromnim jelama, borovima, proširio se unaprijed u otvorenu urnu Ladogu pod udare svirepih talasa i sve okružuje. Njegovo staro ime je Serničan, što ruski označava monaški. Tako je i ostao ovejan duhom drevnog surovog podvizništva, asketskog savlađivanja prirode. Čuva pečat velikih iskušenja, razaranja, usečenih mačem ljutih neprijatelja. Čutljivo, veličanstveno, surovo ostrvo spontano iznosi misao o svome pokrovitelju i u umu se pojavljuje lik Jovana Preteče. Na ostrvu ima malo naseljenih kućica, zgrada za radnike, par kolibica i konak za bratiju na dva sprata. Na prvom spratu se nalazi trpezarija, dve kelije, radionica, a na drugom spratu mala crkvica. I ne usuđujući se da pitam, pokušavao sam sebi da razjasnim. Ko je u jednoj od kućica? Nije bilo sumnje da je ona stara. Ponekad je ujutru iz ođaka izlazio dim, ali nikako nisam uspeo da vidim domaćina. Jednom, penjući se na drugi sprat na ručak, video sam da otac Kornilije ispoveda starijeg mršavog monaha s licem izbrazdanim od bora, koji je toga dana bio jedini pričasnik. To je bio pustinjak, otac Isak. Imao sam nekada porodicu i posao, reklo bi se, interesantan, ali dešavalo se da sediš za instrumentima i osjećaš da život nema smisao i da si u ćorsokaku. Nisam shvatao kuda ide društvo i bez toga nisam video smisao u svom životu. I odjednom, i dan danas sam uveren da to nije bilo u snu, to je bilo nešto drugo. Ugledao sam pred sobom Bogorodicu, koja je na rukama držala mladenca Gospoda, kao na ikoni, ali su oni bili živi. Zatim se još nešto desilo, ali za to nemam dozvolu da pričam. Posle tog viđenja sam počeo da se koristim svim sredstvima kako bih se dokopao istine. Počeo sam da čitam zabranjene hrišćanske knjige, nabavljajući ih ilegalno. Tamo na pijaci sam se upoznao sa jednim vernikom, koji je predložio sljedeće: hoćeš li da odemo u crkvu? Otišao sam pun gordosti i sujete i bilo me je stid da se prekrstim. Vernici se klanjaju, a ja sebi nisam mogao da dozvolim takvo poniženje. Odlučio sam da redovno idem u crkvu. 6 dana radim, a nedeljom idem u crkvu. I tako postepeno, neću reći da sam se ocrkovio, ali sam bio privučen. Zatim sam po savetu otišao u Počajevo i vrativši se od starog inženjera sam postao čuvar na parohiji kod sveštenika u Kurskoj oblasti. Osjećao sam se kao na pustom ostrvu. Bio je to potpuno drugačiji život. Jednom je kod tog sveštenika došao neki pustinjak i ispričao mi svoje žitije, koje me je privuklo da odem na mesto gdje je on bio. I tako sam posle parohije dospeo u Suhumsku pustinju, planine, šuma. Želeo sam odmah da odbacim sve svetsko. Naše kelije su bile skrivene, molili smo se, čitali svetotačku literaturu i uspostavili smo vezu i sa manastirom. Imali smo tamo jedan dokument, iznad svih ostalih. Nositi krst Gospodnji. 10 godina sam tražio sebe, smisao života u Gospodu. Među nama su bila 3 jeromonaha. Oni su nas duhovno rukovodili. Nismo imali liturgiju. Jedan sveštenik je želeo da počne da služi, ali su ga uhvatili i dali mu godinu za lutanje. Organi vlasti su naravno znali za nas i nekada su organizovali poteru stazom kojom smo išli po proizvode. Ideš sa ruksakom i čim čuješ zvuk automobila ili nešto sumnjivo, odmah u žbun. Bilo je i Mirjana s kojima smo bili u vezi. Iz manastira su nam u vidu milostinje stizale pošiljke sa onim najneophodnijim, stvari, novac, proizvodi. U pustinji sam, može se reći, živeo nezakonito. Čovjek obično odlazi u manastir da bi se najprije oslobodio od strasti, one se iz njega odstranjuju i tek onda može da dobije blagoslov na usamljenički život. Kod mene je bilo suprotno. Tada nije bilo moguće stupiti u manastir i ja sam odmah dospeo među svete. Tada sam imao velika iskušenja, mučile su me strasti i tada sam shvatio da treba da prođem manastirski život radi smirenja. Gospod me je trpeo kao pustinjaka jer je tada bilo malo manastira. Zatim sam oko 2 godine proveo u poslušanju u Novoatonskom manastiru u Abhaziji. Kada je došlo do sukoba između Gruzije i Abhazije, narod je pobegao iz manastira. Mene su pozvali u Valam. Savest me je obličavala da nisam toga dostojan, jer je zatvorništvo za bestrasne, a ja sam još sav u strastima. Ovdje sam već 3 godine, iako su mi dali više nego što su moje mogućnosti. Pratio sam riječi oca Isaka i setio sam se riječi koje su rečene za odšeljnike, koji su davno živjeli na toj zemlji. Stanovnici pretečinog skita su mučili svoje telo postom, trudom, dugim stajanjem na molitvi, velikim kelijskim pravilom. Hrana je uvijek posna. Mliječni proizvodi i riba nisu razrešeni čak ni na Vaskrs, a ponedjeljkom, srijedom i petkom se ne jede ni na ulju. Kućice su male, kelije pritajene pod granama, teško vidljive u šumskoj polutami, daleko jedna od druge. Prikrile su ih teške grane ogromnih jela, kao da ih drže i ne predaju vremenu. I prolazi vek za vekom i skoro ih uopšte ne dotiče. Sedeli smo u maloj kuhinji za jednostavnim stolom. Pored peći se nalazio naramak drva. Sušile su se čizme, a pored vrata je visio izbledeo ogrtač. U susjednoj sobi u uglu se nalazio ikonostas, a pored je stajao analoj sa molitvenicima. Pored zida, klupa za ležanje. Na policama veliki broj knjiga. Evo, molim vas, iz svog nameštaja. Bukvalno pogađajući sve moje misli, otac Isak je nastavio. Monasi se lišavaju hrane, ostavljajući u keliji samo ono najneophodnije. Poste, ali sve to je samo sredstvo. Cilj je odsecanje strasti, to je najvažnije. A kada se oslobodiš strasti, tebi je već sve jedno, da li jedeš ili ne jedeš, da li imaš gde da prenoćiš ili ne, zato što u srce dolazi Gospod. Život se tada podčinjava unutrašnjem duhovnom trudu. Blaženi čisti srcem, jer će ti Boga videti. Kada si osjetio koliko je Gospod dobar, ti si sposoban da odsečeš svoju volju i da radiš tako da ne narušiš Božju volju. I na pitanje, Gospode, a kako ja u tom slučaju da postupim, dobijaš odgovor od samog Boga. O tome pišu sveti oci koji su dostizali te stepene. I oni su se bojali da ne izgube tu blagodat. Čim počneš nešto po svojoj volji, blagodat odlazi. Mi sada imamo drugi strah. Strah od gene. Mi se bojimo te kazne. Bojim Božijeg suda. Ali ako čovjek ne vjeruje ni u ad, ni preispodnju, onda treba ovako da kaže. Ne vjeruješ u to, poveruj u sud savjesti. Bićeš pitan za sve što si radio protiv svoje savjesti. Ako on odgovori, jednom se živi, onda s njim nema više šta da se razgovara. On ima svoju ideologiju i sve to smatra za bajke. To je njegova volja. Moj sagovornik je učutao i mislima ušao u sebe. I ja sam se zamislio. I. Vjazovski, Sankt Peterburg, Valam, za Radio Blagovesti, tekst čitao Dejan Unčanin.
See ya. Tijek.